valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste pritet që Këshilli i Sigurimit i OKB-s ta filloj debatin për Kosovën. Sot për të parën herë para presidentit të Kosovës e kanë dhënë betimin disa gjyqtar dhe prokuror. Autoritetet ndërkombëtare thonë se e kanë situatën në Mitrovicë nën kontroll përkundër protesteve të shqiptarëve dhe serbëve. Duke u shprehur për kritikat e saj ndaj procesit të privatizimit në Kosovë, Mimoza Kusari Lila nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë postirash thotë:
Faktet në cilat ne jemi bazuar janë kontratat e panëshkruara dhe humbjet ekonomike që janë duke u grumbulluar themi në Kosovë dita ditës.
Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama sot arrin në Paris. Liderët e grekëve dhe të turqëve qipriot janë pajtuar që t'i rifillojnë bisedimet për unifikim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
New York, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për gjendjen në Kosovë. Në takim merr pjesë dhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanieri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni. Nga Serbia do të marr pjesë shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić, i cili ka paralajmëruar se do të kundërshtojë konfigurimin e UNMIK-ut pa pëlqimin e Këshillit të Sigurimit. Në seancën që do të jetë hapur, do të shqyrtohet raporti i rregull tremujori sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, i cili ka vendosur të fillojë procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Beograd, ekipi mbrojtës e ishullthejsit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadzhić do të paraqesë sot ankesën kundër dërgimit të tij në gjykatën e Hagës. Svetozar Vujačić, avokati i Karadzhićit, tha se nuk do ta dërgojë kërkesën, do ta dërgojë kërkesën në momentin e fundit, pak minuta para se të mbyllen shërbimet postare në Serbi. Pas kësaj prokuroria ka 3 ditë afat i përgjigjet kërkesës. Autoritetet serbe kanë paralajmëruar se i akuzuari për gjenocid dhe krime lufte Radovan Karadzhić mund të dorëzohet në Hagë në fillim të javës së ardhshme. Policia në Serbi ka filluar hetimet edhe rreth rrjetit që kanë muar Karadzhićin të fshihet. Radovan Karadzhić ka qenë në Vjenë gjatë viteve që ishte në kërkim dhe ka ushtruar profesionin e shëruesit. Në Vjenë jeton një komunitet i madh serb, në mesin e të cilëve ishin dhe pacientët e të akuzuarit për gjenocid. Lajmi bëhet i ditur nga gazeta austriake Kurir. Autoritetet në Austri po hetojnë informacionet e publikuara në media. Paris, në kuadër të turneut të tij në Evropë, kandidati demokrat për president të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara Barack Obama qëndron sot në Francë. Ai do të takohet me presidentin francez Nicolas Sarkozy dhe më pas udhëton drejt Londrës. Sarkozy për të përditshme franceze Le Figaro tha se Obama është mik dhe me të është takuar më 2006 në Washington. Ai dje Obama ju drejtua qytetarëve në Berlin ku bëri thirrje për ngjalljet aleancës ndërmjet amerikanëve dhe evropianëve për të përballuar sfidat me të cilat përballet bota. Rivali i tij republikan John McCain e kritikoi Obama për të fjalim, a i thanë se do të donte që të mbante fjalim në Gjermani si presidenti Shteteve të Bashkuara dhe ju si kandidat. Presidenti aktual amerikan George Bush ka kërkuar që pasardhës i tij kushdo qoftë të ndjek agjendën e lirisë. Tbilisi, asistenti i zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Breeza shkoi në Gjorgji për bisedime rreth rajonit të Abkazis që kërkon shkëputje. Ai thanë se do të synojë të bindë qeverinë e Gjorgjisë dhe separatistët që të marrin pjesë në bisedimet për paqe me Rusinë, Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane javën e ardhshme në Berlin. Vizita e tij zhvillohet pasi Abkazia javën e kaluar hodhi poshtë planin për paqe të paraqitur nga Gjermania, i cili synonte zgjidhjen e konfliktit me Tbilisin. Sidney, sekretari amerikane e shtetit Condoleezza Rice i bëri thirrje Pakistanit që të bëjë më shumë në ndalimin e dhunës së shtuar terroriste në Afganistan në fqinj.
We understand that the northwest frontier area is
E kuptojmë se zona në veri perëndim të kufirit është e vështirë, por militantët nuk mund të lejohen të organizojnë, të planifikojnë dhe të kalojnë kufirin atje, prandaj duhet bërë më shumë, tha Rice gjatë vizitës në Australi. Nikoziu, thejësit e qipriotëve turqë dhe grekë kanë rënë dakord që të rifillojnë bisedimet që synojnë të japin fund darjes 34 vjeçare të ishullit. Bisedimet që priten të fillojnë më 3 shtator do të japin fund bllokimit 4 vjeçar të procesit që erdhi pasi grekët qipriot hodhën poshtë propozimin e OKB-s për bashkimin e ishullit, propozim që u pranua nga Turqit. Turqia e pushtoi pjesën turke të Kipros në vitin 1974 si kundër përgjigje ndaj planeve që Kiproja t'i bashkojë Greqisë. Pekin, të paktën 7 persona u mbën jetën nga rrëzimi i një xhamie në rindërtim e sipër në Kinën veri perëndimore. Agjencia e lajmeve Xinhua tha se disa të tjerë me siguri kanë mbetur në rënoja. Aksidenti ndodhi në një qytet në krahinën Qinghai që është e populluar me musliman të Kinës. Rom, kryeministri irakian ka ftuar Papa Benediktin e 16 të vizitojë Irakun. Lajmi bëhet i ditur nga Selia e Shenjtë. Al-Maliki dhe Papa zhvilluan një takim 20 minutësh në pushimoren verore të Hatit të Shenjtë ku biseduan për zhvillimet në Irak. Aktualisht në këtë vend jeton një komunitet i krishterë që numëron 600 mijë njerëz, krahasuar me 1.2 milion që llogariteshin para rrëzimit të Saddam Husseinit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina, ku sot para presidentit të Kosovës kanë dhënë betimin disa gjyqtar dhe prokuror. Është kjo hera e parë që ata e dhanë betimin para presidentit të Kosovës, pasi deri tash këtë e bënin para shefit të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Nga ana tjetër, si pushteti ekzekutiv ashtu edhe ai gjyqësor në Kosovë, ende nuk kanë bërë ndonjë plan konkret se si ta shtrin kontrollin e sistemit të drejtësisë edhe në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Presidenti Fatmir Sejdiu ka shprehur besimin se prokurorët dhe gjyqtarët do të bëjnë në mënyrë korrekte punën e tyre, duke i ushmangur çdo lloj abuzimi me detyrën.
Kam besim plot në cilësitë tuaja dhe në gjithë atë që ju zotuat me betimin. Besoj se kemi para vetes një periudhë jashtëzakonisht rëndësishme sfiduese për shumë aspekte. Mendoj se duhet pas vëmendje të veçantë në gjithë përballjet që mund t'i kemi. Do të dëshiroja që me ju sot edhe në këtë mënyrë solemne filloj një epokë e veçantë e angazhimit të secilit prej jush që të jetë në shkëlqimin më të mirë në gjyqësorin e Kosovës.
Presidenti Sejdiu ka siguruar prokurorët dhe gjyqtarët se do të kenë përkrahjen e institucioneve të Kosovës deri në masën sa është e lejueshme me kushtetutën e Kosovës. Ndryshe që nga shpallja e pavarësisë sërbet me kërkesë të Beogradit zyrtar kanë braktisur institucionet e Kosovës përderisa gjykatat në disa mjedise sërbe po zhvillojnë punën në juridiksionin e Ministrisë sërbe të Drejtësisë. Presidenti Sejdiu shpreson se me shtrirjen e uleksit në veri do të rregullohet edhe funksionimi i gjykatave në këtë mjedis të banuar me shumicë serbe.
Ken mundsinë edhe gjyqtarët e zgjedhur të bëjnë veprimtarit e tyre të rregullta si duhet. E dini se ka disa probleme praktike që janë të ditura. Unë besoj se me kohën dhe me mbështetjen e Bashkisë Ndërkombëtare, në veçantë në këtë periudhë të unikut por edhe të uleksit, do të sigurohen mundësi të reja, nuk do të ndale. Është shumë e rëndësishme që misionet e Kosovës të funksionojnë gjithë integritetin e tyre. Të plot flasë në kuptimin territorial.
Por deri më tash as nga Këshilli Gjyqësor, as nga institucionet nuk është paraqitur ndonjë plan se si do të shtrihet kontrolli institucioneve legjitime në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Recep Haxhi Musa, kryetari i Këshillit Prokurorial të Gjyqësorit në Kosovë, e pranon se nuk ka ndonjë plan të veprimit në veri të Mitrovicës.
Po na një strategji të veçantë nuk mund ta ndërtojmë për atë pjesë, është ajo që po bëhet përpjekje që t'i kalojnë mundësitë tona maksimale bashkë me faktorin ndërkombëtar që sa më shpejt edhe ajo pjesë atje të funksionalizohet me kapacitetin e plotë.
Ndryshe, ombudsmani i Kosovës ka kritikuar gjyqësorin se nuk po respekton të drejtat e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përkundër protestave të shqiptarëve dhe sërbëve në Mitrovicë, autoritetet të ndërkombëtare thonë se situatën e kanë nën kontroll. Shqiptarët në jug të Mitrovicës po protestojnë për shkak se po kërkojnë largimin e kamionave me vaj disulfurik të rrezikshëm për shëndet, ndërsa sërbet në Suhodol nuk e lejojnë ndërtimin e ujësjellësit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se largimi i kamionëve do të bëhet së shpejti, ndërsa gjendjen në Suhodol e vlerësojnë si manipulim politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Autoritetet e rendit thonë se aktualisht e kanë situatën nën kontroll.
As usually, KFOR can face any trouble.
Si zakonisht KFOR-i mund të përballojë çdo problem, por ne do dëshironim që çdo gjë të jetë e qetë. Ne duhet t'ia shpjegojmë serbëve se dhe ata do të përfitojnë nga ujësjellësi, thot zëdhënësi i KFOR-it francez Gillaume Courreau, duke sqaruar se si sigurinë ashtu edhe punët në shtrirjen e gypave në fshatrat e banuara me serb e ka marrë përsipër KFOR-i.
The works are asked by UNMIK and happens within the frame of the 1244 resolution.
Duhet theksuar se punët janë kërkuar të kryhen nga UNMIK-u dhe ato po zhvillohen në rezolutën 1244, në të cilën kornizëve pronë edhe KFOR-i, shpjegon oficeri francez duke kërkuar mirëkuptim nga serbët lokal. Projekti i komunës së Mitrovicës për ujësjellësin e Suhodollit është bërë mollë sherrë dhe ka ngritur tensionet ndëretnike. Serbët lokal nuk lejojnë që punët të kryhen nëpër pronat e tyre pa pasur ndonjë vendim të strukturave paralele serbe, ndërsa shqiptarët insistojnë në përfundimin e tyre sipas projektit të komunës. Për të dalë nga kjo situatë, UNMIK-u ka kërkuar nga KFOR-i që të përfundojë punën, por serbët i kanë penguar edhe forcat paqëruajtëse.
The the road is closed just 500 meters.
Rruga është mbyllur vetëm në 500 metrat ku do duhet të kryhen punët. Rruga u mbyll nga Kfori dhe Unmiku. Ne do të presim edhe disa ditë para se të nisim punët sepse aktualisht janë duke u zhvilluar bisedimet mes Unmikut dhe përfaqësuesve serb, thot Kuro. Përfaqësuesi serb në Mitrovic, Momir Kasalovic, thot se përmes projektit ujësjellësit kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi dëshiron të zbatoj planin e Atisarit, të cilin nuk e pranojnë serbët. Ai e quan këtë problem klasik politik.
U protivnom, ukoliko to ne postave, onda će imati reakciju Albanaca.
Përfaqësuesit e Kforit na kanë thënë se nëse ata nuk i vënë gypat e ujësjellësit, do të ketë reagime të shqiptarëve, e atëherë ne do të kemi konflikt me që tekstualisht do të ketë demarkacion të linjës e kjo askujt nuk i përshtatet. Ne u kemi thënë se kjo nuk është e pranueshme për popullin serb të Suhodolit dhe për serbët në veri të Kosovës, sepse gjendjen e rënd me ujë të pishëm, kjo do ta rëndojë edhe më shumë. Kjo nuk zgjidh asgjë përveç se ja plotson dëshirën Bajram Recepit. Mendoj se ata nuk do të duajë të bënin një gjë të tillë, thot Kasalovic. Lamberto Zanjer, shefi i Ulmikut, ka thënë se Suhodolli është politizuar pa nevojë, ndërsa për këtë politizim Bajram Recepi ka fajsuar serbët. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se serbët në Suhodol janë të manipuluar politikisht dhe për këtë sipas tij nuk po lejojnë që të kryen punët madje edhe në një projekt nga i cili përfitojnë të gjithë.
Atje kemi thjesht rrëlje politike, manipulim politik të krejt një procesi. Ka janë, dhe më thënë, grupet të caktuara të ndryshme, janë të motivuar edhe të me presion politik. Ne besojmë që do të ketë zgjidhje të shpejt.
Pajaziti thotë se në veri ka tendencë që të krijohet një klim ku përfitimin më të madh, si pas ti do të kenë kontrabanduesit. Ndryshe autoritetet kosovare të sigurisë kanë tërhequr vërejtjen se përsëritja e incidenteve në veri si ai Suhodollit, ku javë më parë janë përleshur shqiptarët me serbët, mund të përshkallëzojë situatën e sigurisë, por përfaqësues të Kforit pohojnë se nuk do të lejojnë që situata të dalë jashtë kontrollit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në këto çaste në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të fillojë debati për Kosovën. Analistët Prishtinas Milazim Krasniqi dhe Qerim Qerimi vlerësojnë se pas këtij takimi do të fillojë rikonfigurimi i tërësishëm i Unmikut. Sipas tyre në këtë aspekt Rusia mund të kundërshtojë, por rikonfigurimi nuk ka alternativë tjetër. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Raporti për Kosovën, të cilin sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon pritet ta shpalosë sot në takimin e Këshillit të Sigurimit, përmban planin për rikonfigurimin e Unmikut, por ky rikonfigurim në disa aspekte tashmë ka filluar në terren edhe pse me një tempo teje të ngadalt. Kështu vlerësojnë analistët për çështje politike në Kosovë. Analisti Milazim Krasniqi thotë se në takimin e sotëm të Këshillit të Sigurimit pritet që Ban Ki-moon të shpalosë të gjithë strategjinë për rikonfigurimin e Unmikut.
Vetë shpallja nga sekretari përgjithshëm që ky proces do të ecën, tregon se ai është tashmë i pakthyeshëm, edhe për vetë faktin që shumë mica e shteteve të fuqishme që janë Këshillin e Sigurimit, si Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Prandaj në këtë aspekt besoj që duhet të ketë një, si më thonë, orkestrim të këtij procesi, në kuptimin që ajo që thuhet në letrat e sekretarit përgjithshëm është njëri aspekt. Por rikonfigurimi vërtet duhet bëhet në teren, e për këtë lypet sa më shumë vendosmëri edhe nga qeveria e Kosovës për të marrë kompetencat në fushat që i takojnë.
Analisti Qerim Qerimi thotë se plani i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e Unmikut tashmë është bërë publik dhe nuk pret që ai të bëjë ndonjë ndryshim në këtë plan në takimin e sotëm të Këshillit të Sigurimit. Por
për sa i përket miratimit planit nga ana e Këshillit të Sigurimit, to jam pak skeptik në kuptimin e asaj që disa vende si Rusia vetëm kanë shprehur rezerva ndaj planit. Megjithatë, nuk duket se ka ndonjë alternativë tjetër më praktike se sa ky lloj plani, i cili në një farë forme paraqet qëndrimin neutral dhe paanshmërinë që munduhet ta mbajë në rrot por sekretari i përgjithshëm.
Ndërkaq analisti Krasniqi shpreh mendimin se kundërshtimet e mundshme të Rusisë ndaj planit të Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e Unmikut nuk do të mund ta pengojë në këtë proces.
Besoj që Rusia gjithnjë më shumë ka opozitë më të dobët edhe në Këshillin e Sigurimit edhe në arenën diplomatike, sepse pozicioni i saj tashmë është përfundimisht i kompromentuar, lidhur me Kosovën, kështu që jam shumë i bindur që nuk do të ketë asë energjinë mjaftueshme për ta trenguar këtë proces.
Ndryshe, miratimi i planit të Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut, sipas analistit Qerimi, do të ndikonte në përshpejtimin e dinamikës së këtij procesi.
Sigurisht, miratimi i tij do të përshpejtonte çdo lloj procesi ose ndërmarrje për ekzekutimin e këtij lloji rikonfigurimi. Kurse për sa i përket anës përmbajtësore dhe operacionalizimit në praktikë të këtij plani, atëherë mbetet shihet sigurisht, mirë po ajo që është e qartë dihet se funksionet kryesore në teren do të kryhen nga misioni i Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë jetë, analistët për çështje politike në Kosovë kanë vlerësuar se për shkak të rrethanave aktuale dhe pamundësisë që të ndryshohet rezoluta 1244 i Këshillit të Sigurimit, UNMIK-u do të vazhdojë të jetë i pranishëm në Kosovë edhe për një kohë, qoftë edhe në formën simbolike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bistlimi.
Drejtoresha ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Mimoza Kusari Lila, thotë se procesi privatizimit po kalon në konflikt ekonomik dhe politik ndërmjet bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve vendese. Lidhur me mungesën aktuale të investitorëve të jashtëm në Kosovë, ajo thotë se kjo po ndodh për shkak të ngadalësimit të bartjes së kompetencave nga autoritetet ndërkombëtare tek ato kosovare. Me zonjën Mimoza Kusari Lila ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zonja Kusari Lila, ju vazhdimisht keni kritikuar procesin e privatizimit, ndërkohë se fundi keni thënë se ky proces po bëhet një konflikt ekonomik dhe politik në mes e bashkësisë ndërkombëtare dhe vendore. Në çfarë faktesh jeni bazuar për këtë?
Faktet në cilat ne jemi bazuar janë kontratat e panëshkruara dhe humbjet ekonomike që janë duke u grumbulluar themi në Kosovë dita ditës. Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit ka lënë një numër të konsiderueshëm mbi 70 ndërmarrje, të cilat kanë filluar, kanë hyrë në proces të tenderimit, kanë aplikuar, janë shpallur fitues, kanë paguar një pjesë të mjeteve, ndërsa tani ato mjete kanë mbetur të bllokuara, ndërsa kontratat nuk janë nënshkruar, domethënë prona nuk ka kaluar tek titullarët e rinj, pronarët privat, por ende kanë mbetur diku në ajër të themi në atë kuptimin e mos definimit ende të pronësisë një numri të konsiderueshëm të ndërmarrjeve. Në aspektin politik është një konflikt për shkak se tani ballafaqohemi me një transfer që duhet të ndodhë mes Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve kosovare, që organizimin e ri e bazojnë në planin e atisarit, ndërsa Këshilli i Sigurimit e dim se nuk e ka votuar planin e atisarit. Një pjesë e dokumentacionit gjendet tek UNMIK-u në Kosovë dhe ato nuk janë transferuar. Domethënë ato mbahen, ndërsa zyret, lokacionet e Agjencionit Kosovar të Mirëbesimit janë humbur. Domethënë më Agjencioni Kosovar i Privatizimit nuk është pasardh si drejt për drejt në lokacione dhe në staf. Domethënë nuk ka pasur një politikë në një procedurë të mbajtjes së stafit lokal për vazhdimin e punës dhe mbarvajtjen e menjëhershme. Domethënë drejt për drejt është paraqitur edhe konflikti ekonomik në kuptimin e humbjeve ekonomike që ato po ndodhin dita ditës dhe në aspektin politik se është një ndeshje kompetencave që po ndodh në teren nga aspekti i bartjes transferit nga Kombet e Bashkuara tek institucionet vendore.
Në anën tjetër mjetet e materiale të cilat janë grumbulluar nga procesi i privatizimit ende nuk janë shfrytzuar. Ku janë ato mjete dhe pse kanë mbetur të bllokuara sipas jush?
Po mjetet nuk janë shfrytzuar për shkak se nuk kanë ndodhur likuidimet. Mjetet gjenden në llogari të Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, nëse ata i kanë plasuar diku jashtë me ndonjë normë të caktuar të interesit, atë kanë mundur ta bëjnë, atë nuk e di, por që këto mjete ende kanë mbetur atje për shkak se një pjesë e tyre duhet të shkojë në pagimin e borxheve të ndërmarrjeve të vjetra shoqërore, domethënë kur të kryhet likuidimi. Një pjesë e konsiderueshme e mjeteve ka mbetur e bllokuar në 20% e punëtorëve.
Zonja Kusari Lila, është pritur shumë se pas zgjidhjes së statusit të Kosovës do të ketë investime të huaja në Kosovë. Deri më tash nuk është hetuar ndonjë investim. Pse dhe çfarë duhet pritur?
Po investimet janë pritur në Kosovë që të vinë si rjedhoj e një stabiliteti politik, si rjedhoj e marrjes së përgjegjësive të institucioneve vendore dhe funksionalitetit të këtyre institucioneve. Deri më tash duhet të ballafaquar faktin se ka pasur ngadalësim në transfer të këtyre kompetencave dhe në marrje të kompetencave nga institucionet tona dhe prezentimi i planeve të cilat do të mund të funksiononin si duhet pas marrjes së kompetencave, rasti konkret me Agjencionin Kosovar të Privatizimit. Megjithatë një fakt pozitiv është se ka pasur interesim. Në Odën Ekonomike Amerikane kemi vrejtur interesim të investitorve mbi gjendjen situatën në Kosovë, edhepse jo me ndo një realizim të mirë fillt në kuptimin e në shkrimit të kontratave, të pak të një nga ne ose për mes nesh, por që ne ende jemi duke imbajtur ose duke munduar të mbajmë interesimin e këture investitorve me informata dhe me faktin se në Kosovë së shpejti shpresojmë do të ketë një stabilitet të përgjithshëm, një normalizim dhe Kosova do të tregojë se mund të mbajë investitorë si të brendshëm si të jashtëm me një stabilitet të përgjithshëm dhe me ofrimin e kushteve të mira për investime.
A mendoni se vërtet mund të ketë investime serioze nga jashtë me gjendjen siç e kemi në Kosovë? Pse do të investonte dikush në vendin ku nuk arrin?
Po Kosova ka përparësitë saj në kuptimin e pasurive natyrore, në kuptimin e forcës së lirë punëtore dhe shpresojmë që do të ketë një funksionalitet më të madhe dhe të marrëveshjes së CEFTA-s, për arsye se kur mirët parasysh CEFTA kemi se atëherë kurdo që do të prodhonte në Kosovë se do të ofronte shërbime, mund ta bëjë atë për një treg mbi 20 milion banor CEFTA. Atëherë ka shanse, ka mundësi që në Kosova të bëhet një vend atraktiv, por ende duhet punë për të bërë nga ana jonë, nga ana kosovarëve dhe institucioneve të Kosovës. Ndërsa në aspektin e rregullimit të ambientit përgjithshëm mendoj se më tepër mund të bëjmë me legjislacion dhe me atë plotësimin e legjislacionit aktual me legjislacion sekondar.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, në intervistën që zhvilloi korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuadër të turneut të tij te Oqeanik, kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama sot viziton Francën. Ai dje gjatë qëndrimit në Berlin tha se për të ballafaquar me sfidat globale duhet të shtohet bashkëpunimi dhe asnjë vend, sado i fuqishëm që të jetë, nuk mund të veprojë vetëm. Fjalimin e tij e ndoqën afro 200.000 vet. Siç e raporton korrespondentja Radios Evropa e Lirë Claire Big, Obama mania tashmë ka përfshi Evropën dhe është theksuar edhe më tepër gjatë turneut të kandidatit presidencial amerikan në Evropë. Pra, cilat janë arsyet që bëjnë kaq të popularizuar senatorin afrikano-amerikan nga Illinoisi?
Gjermania takohet me superyllin, është ky kryeartikulli i javorës gjermane Der Spiegel, shoqëruar me fotografinë e kandidatit presidencial amerikan Barack Obama. Obama, pas vizitave në lindjen e mesme, e filloi turneun evropian me ndalesën në Gjermani. Të shumtë janë gjermanët që thonë se do të votonin për senatorin Obama, po të kishin të drejtë vote.
Ich glaube, dass es ein Mensch sein muss, der andere Nationen verbinden kann.
Ai është njeriu që sjell kombet së bashku dhe që nuk i vendos Shtetet e Bashkuara mbi çdo gjë tjetër. Nuk e di nëse amerikanët kanë qasjen time, por ky është këndvështrimi i evropianëve. Ai është karizmatik dhe veç aftësisë për të përmbushur detyrat, ka dhe zotësinë që të bashkojë shtetet. Ai është rrezatues dhe kjo është diçka shumë e re, thot mjekja 42 vjeçare Suzanne Schwarzer. Ajo është një nga ata që morën pjesë në tubimin e hapur të Obamas në Berlin. Berlinezët që duken të larguar nga politika në jetën e përditshme janë transformuar nga vizita e Obamas. Gazetat janë të mbushura me informacione mbi senatorin 46 vjeçar dhe thuajse të gjithë banorët e kryeqendrës gjermane thonë që ishin në shesh ose e dëgjuan nga televizioni fjalimin e tij. Hartmut Mertin punon një si një kompanie të pajisjeve mjekësore, pasqyron atmosferën e përditshme në Berlin.
Also wenn ich Amerikaner wäre, ich hätte ihn gewählt. Alle Fälle, ja. Große Sympathie hab.
Nëse unë do të isha amerikan, do të votoja për Obama. Kanë më shumë simpati për të, pasi është i ri dhe do të jetë një zgjedhje e mirë për SBA-t. Shpresoj se do të arrij më shumë paqe se paraardhësit e tij, thot Mertin. Por ajo që tashmë mund të quhet Obama-mania në Evropë nuk lidhet vetëm me antipatinë që ekziston në kontinentin e vjetër për presidentin aktual amerikan. Analistët thonë se kandidati presidencial që është afroamerikan përfaqëson ato vlera që evropianët gjithmonë kanë admiruar.
America is a democracy where things can happen. You don't have to be born into an elite, you don't have to be a senator's son.
Amerika është një demokraci ku gjërat ndodhin. Ti nuk e nevojë të lindesh në një familje të elitës, nuk e nevojë të jesh birë senatori, apo nuk është e nevojshme të kesh lindur në një familje shumë të pasur. Historia e Obamës është ëndra amerikane që mund të kapësh majat, thot për Radio Evropa e Lirë eksperti Josef Brammel nga Këshilli Gjerman për Marrëdhënie me Jashtë. Për evropianët 46 vjeçari Obama përfaqëson atë që është më e mira e Shteteve të Bashkuara, mundësitë e pafundme, lirinë e pakufishme dhe dinamizmin se mund të bësh gjithçka. Për shumë banorë të kontinentit të vjetër Obama ngjason me John Kennedy, por është edhe më i dashur për shkak të historisë jetës së tij dhe prejardhjes modeste. Sipas një ankete të Gallupit, 64% e të rriturve në Francë, 62% në Gjermani dhe 60% në Britani do të votonin për senatorin me ngjyrë të Illinoisit nëse do të kishin të drejtë vote në zgjedhjet amerikane të nëntorit. Por me gjithë mbështetjen, evropianët duan të dinë më shumë për superyllin kandidat për president të Shteteve të Bashkuara.
Not many people know much about what he actually stands for.
Jo shumë njerëz e dinë se cilat janë qëndrimet e Obamas, ata dinë pak gjëra mes të cilave atë se ishte kundër luftës në Irak, luftë që nuk ishte mbështetje në Evropë, thot eksperti Bramel. Megjithatë, evropianët presin të mësojnë më shumë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Çdo i tretë qytetar në Maqedoni jeton në varfëri si pasojë ngritjes së madhe të çmimeve të artikujve ushqimor dhe të shërbimeve të tjera, vlerësojnë përfaqësues të sindikatave në këtë vend. Këto organizata thonë se gjendja sociale dhe ekonomike në Maqedoni është shumë e rëndë dhe kërkojnë vendosjen e dialogut me qeverinë për zgjidhjen e kësaj krize ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shtrëngtimet e ditëve të fundit e më shumë artikujve ushqimor dhe të shërbimeve tjera si që janë rryma ngroja si dhe karburantet e kanë vështërsuar në masë të konsiderueshme edhe ashtu gjendjen e pavolëshme sociale dhe ekonomike të qytetarëve të Maqedonisë. Kështu kanë vlerësuar drejtuesit e organizatave sindikale.
Situacija je mnogo seriozna na socijalni ekonomski plan. Golema nevrovotenost, golem stepen na siromaštije.
Gjendja në planin ekonomik dhe social është mjaft serioze. Ka shkallë të lartë e papunësisë dhe me këtë rritje të madhe të varfërisë. Sipas të dhënave që kemi, çdo i tretë qytetar i Maqedonisë jeton në zonën e varfërisë. Pagat janë relativisht e ulta dhe jo të rregullta, apo 20% të punësuarve ato nuk i marrin me kohë. Këto të dhëna u prezentuan nga Milan Manofski, përfaqësues për shtyp i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Edhe Konfederata e Sindikatave të Lira gjendjen ekonomike në Maqedoni e vlerëson si shumë të rëndë me tendencë të përkeqësimit të mëtejm.
Papunësia e bën vetëm përveç papunësisë që popullata në Republikën e Maqedonisë është shumë e goditur. Në anën tjetër ato që janë të punësuar i kanë rroga minimale se paga minimale që nuk i plotësojnë temi nevojat e përditshme të popullatës në Republikën e Maqedonisë.
Tharëshdi Ibrahimi nën kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lira, ndërko lidhja sindikatave shprej shqetësimin e saj edhe për mungesën e dialogut të mirëfillt me pushtetin për zgjidhjen e problemeve dhe përmirësimin e standardit të qytetarëve.
Sot kemi dialog me qytetarët socialë të partnerë rrotëtarëve të sindikatit të vllata e na Tostanisku në Odori.
Dialogu social mes partnerëve social qeverisë, punëdhënësit dhe lidhjes së sindikatave është në nivelin më të ulët të mundshëm, për të mos thënë se ai edhe nuk ekziston fare. Qeveria gjithmonë ka premtuar zgjidhjen e problemeve, por koha ka dëshmuar se ajo gjithmonë ka ndërhyr vetëm për ngritjen e çmimeve. Tha Milan Manofski, përfaqësues i lidhjes së sindikatave. Edhe Konfederata e Sindikatave të Lira ka vërejtje për qasjen e institucioneve ndaj zgjidhjes e problemeve sociale. Nën kryetari Rushdie Ibrahimi thekson.
Ne si sindikat kemi pas këtemi biseda dhe disa mirë kuptime, mirë po s'kan ba diçka që ngritë standardi popullatës.
Të dhënat e entit të statistikës bëjnë të ditur se numri të papunave në Maqedoni sillet në rreth 40%. Ndërko që inflacioni ka shënuar rritje të ndjeshme duke kaluar në mbi 10%. Gjendjen e vështirë sociale dhe ngritje në çmimeve, qeveria e ka arsyetuar me zhvillimet globale, ndërsa ka paralajmëruar masa që të paktën të ndihmojnë kategoritë më të goditura të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka filluar debati për Kosovën. Në këto çaste po flet shefi administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier. Sot për të parën herë para presidentit të Kosovës se kanë dhënë betimin disa gjyqtarë dhe prokuror. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama sot arrin në Paris. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e ka bërë Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.